Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Andron'ireo mpihira sy Paoly ity 25 ny volana jona ity, satria androany ny fiangonana dia mankalaza an'ireo apôstôly roa ireo. Arabaina ary izany a ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Pierre sy Paoly. Ankalazain'ny fiangonana amin'ity 25 ny volana jona ity a i masinda Pierre sy Paoly. Apôstôly roa lehibe tsy azo ampitahaina izy ireo a, nefa niombonaina tamin'ny finoana ka samy nahiditra ponja sy maty noho ny fitorianany vaovao mahafaly. I Pierre moa nisy olan'i Kristy teo amin'ny fitantanana ny fiangonana. I Paoly kosa tsy nikely soroka, tsy nitandro asa sarina tamin'ny fampielezana ny finoana teo amin'ireo Grika sy ny Romanina. Samy andro ny fiangonana izy ireo ary samy nijoro tompona andraikitra amin'ny fampiombonana ny fiangonana sy ny fanitarana azy. Ary nafony hatramin'ny ainy mihitsy aza tamin'ny fijoroana vavolombelon'i Kristy. Samy niaina tamin'ny taonjato voalohany noho izany masinda Pierre sy Paoly ary samy martiry tamin'ny andro ny niaro. Raha horesantsika ny momba ny masinda Pierre dia zanaka mpanjono izy io, izy ratoekomo mpanjono. Tao betsahidy izy no teraka, sotra ny fianakaviany. Izy moa tsy dia nandalom-pahalalana loatra. Teo mpanjonoana teo amin'ny farian'i Tiberiady izy no naheno an'i Jesoa niantso azy hoe avia naraka fa ataoko mpanaratolona ianao. Amin'ireo apôstôly rehetra dia izy no nirehadrehatra anaty tamin'ny finoana ka sainy laza araka ny voalaza ao amin'ny evanjely fa i Kristy no zanak'Andriamanitra. Asika jereny izany a ao amin'ny vaovao mahafaly ny masinda Marika toko fahavalo andininy fahafitoambiroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, na ny vaovao mahafaly ny masinda Matio a toko fahaeninambinifolo andininy fahafitoambinifolo. Tsy nandaony tompo mihitsy i Pierre fa hita teny amin'ny fiainan'i Kristy foana izy, efa natalohany nahafatesany aza. Na dia teo aza ny fandavany intelo tamin'ny fotoana ny fijalian'i Kristy dia voahonitra izany ka nataony tompo filohan'ny apôstôly sy ny fiangonana izy ka nambarany fa Pierre vato anorenana ny fiangonana. Hitantsika eo amin'ny masinda Matio a toko fahaenambinifolo andinin'ny fahavaloambinifolo a sy ny fahasivyambinifolo. Rehefa nanomboka nanenjika ny kristianina tao amin'ny fiangonana ny Jerosalema i Heroda Agripa dia nasainy novonoana tamin'ny sabatra i Jakoba ary nosamborona i Pierre. Efa fanitelo ny fisamborana amin'i Pierre io dia nankahery azy tamin'izany a i Paoly. Rehefa voaheloka i Pierre ka ho fantsihana amin'ny azo fijaliana dia nangataka izy mba niloha no atao ambany ary nekin'izy ireo izany. Afaliana no nanenika ny fony Pierre ka nahatonga azy iteny hoe ity no azo ny fiainana, azo nandresin'ny fahafatesana sy nanavitra izao tontolo izao. Totosa izany no ianao zanak'Andriamanitra velona.
Ary ny hafa mba ahoana?
I masinda Paoly indray a dia Saoly no anarany ary heverina fa teraka tamin'ny taona fahadimy tao Tarsa tany Antiokia izy. Jody a i Saoly mpanenina ny rainy fa nizaka ny zoma romanina ihany koa a izy ireo. Nianatra ny teny grika izy a ary mbola tanora izy no niakatra tany Jerosalema mba handalina ny fampianarana izay nataony Gamaliel. Tamin'izany no ho nisehon'ny Saoly ho mpanohatra sy mpanenjika ny mpianatr'i Kristy ary hitany sy nankatoavy mihitsy ary ny famonoana martiry an'i Etienne. Tampoka sy tsy nampozina ny fibebahan'ny Saoly. tamin'ny fotoana ny antsony tompo azy raha izy teny an-dalana ho an'ny Damasy a hanohitra sy hanenjika ny kristianina. Nanomboka teo ny fibebahany ary nandraisany ny anarana hoe Paoly ka hatreo dia nentiny nitorin'i Kristy sy ny fampielezana ny finoana ny talentany sy ny fahaizany rehetra ary naomby izy tamin'izany. Raha fitinina dia efatra ny dia fitoriana ny vaovao mafaly lehibe nataon'i Paoly. Ny telo voalohany teo anelanelany taona 1850. Fampielezana ny vaovao mafaly no nataony tamin'izany ka ny tety any Shipra, Azia andrefana, Macedonia sy Grèce. Ny difa efatra dia nataony tany Roma tamin'ny taona 150 ka nataony tamin'izany ny fitoriana sy ny fanorenana ny fiangonana trany ho an'ny jody any ampielezana ka izay no nahatonga ny fiantsoana azy hoe apôstôly ny jentily. 30 taona izany no nitoriany masindahy Paoly a ka 50 taona voalohany izany hoe ny taona 1930 ka hatramin'ny taona 50 a nitetezany faritra maro nanorena ny fiangonana sy nitoriany teny. Ny 50 taona farany kosa nanoratany taratasy ho an'ireo fiangonana najoriny nampahatsiaro azy ireo ny finoanan'i Kristy sy ny hevi-dalina finosin'ny finoana kristianina. Mariana moa fa nosamborina tao Sezare i Paoly avy eo nafindra tany Roma ary tao izy a no notapahan-doha tamin'ny taona 70. Tateoriana dia nanorenana bazilika itoerana nanapahana ny lohan'ny masinda Paoly io. Dia mirarisoana rehetra mitondra ny anarana hoe Pierre sy Paul ary izahay a mba hanana an'izany zotompony apôstôly izany a sy ny herim-po nentina niatrika an'ireo fanenjehana maro ka say hanambaratra ny marina sy joro vavy olombelony Kristy. Dia tsy adino ihany koa ny mirarisoa ho feno sy ho ampiky ny fahasoavan'andriamanitra andro teraka ny 520 jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.